intensiv të pajisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë se sa shumë shtetet e tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të duhur të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor. Në muajt e fundit, disa shtretër për kujdes intensiv është dashur të largohen për shkak të mungesës së stafit, ka thënë Reinhard Buse, specialist për ekonomi shëndetësore në Universitetin Teknik në Berlin. Gjermania aktualisht ka rreth 17.000 pozita të lira për infermier. Si rezultat, shumë spitale kanë angazhuar mjek të pensionuar apo student të mjekësisë për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të situatës. Ekspertët thonë se edhe pas sigurimit të personelit, infermierët duhet të kalojnë deri në 4 orë në ditë duke rregulluar formular, pasi Gjermania vazhdon të jetë mbrapa vendeve të tjera në digitalizim administrativ. Për të përkatësuar gjërat edhe më shumë, masat të kufizimit dhe kontrolet kufitare mund të parandalojnë shkuarjen e punëtorëve të huaj në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Kamenicës Qendron Kastrati ka njoftuar se fshati i Topanicës është shpallur zonë karantine nga Ministria e Brendshme e Kosovës. Sipas ky vendim është marrë pasi një person i dyshuar me koronavirus i këtij fshati dyshohet se ka pasur kontakt të drejtpërdrejt me banorët e tjerë. Për luftimin e kësaj pandemie nuk mjafton vetëm karantini një zone të caktuar, por duhet të bëjmë të gjithë. Të rrim në shtëpitë tona në secilën pjesë të komunës, ka thënë Kastrati në një postim në rrjetin social Facebook. Aktualisht në Kosovë janë 108 persona të infektuar me koronavirus. Një pacient ka humbur jetën. Shkuar në 13 numri personave që kanë vdekur nga sëmundja COVID-19 në Shqipëri. Mbrëmjen e kaluar dhe mëngjesin e sotëm kanë ndëruar jetë në spitalin infektiv një paciente 82 vjeçare nga Tirana dhe një pacient 62 vjeçar nga Durrësi të konfirmuar me COVID-19, por që kanë pasur edhe sëmundje të tjera. Këtë e ka bërë të ditur Mira Rakacolli, zëvendës ministre e shëndetësisë, gjatë komunikimit të përditshëm lidhur me situatën me koronavirus. Ajo ka thënë se në 24 orët e fundit janë testuar 145 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 20 raste të reja me COVID-19. Deri në këto momente janë testuar 1671 persona të dyshuar dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 243 raste. Spanja ka regjistruar një rekord prej 849 vdekjeve të reja të lidhura me koronavirusin e ri, një herësh shifrën më të lartë brenda 24 orësh, prej se ky shtet përballet me shpërthimin e kësaj pandemie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, numri i të vdekurve në Spanjë ka arritur 8189. Aktualisht Spanja është vendi i prekur më së keqi nga ky virus në Evropë pas Italisë. Numri total i personave të infektuar në Spanjë tani ka kaluar Kinën, duke arritur në 94417. Aktualisht janë duke u analizuar mundësitë e bartjes së disa pacientëve nga Madridi dhe Katalonia, një herë zona më të prekura më së keqi nga sëmundja, drejt pjesëve të tjera të Spanjës. Një vajzë 12 vjeçare nga Belgjika është bërë personi më i ri në Evropë që ka vdekur pas infektimit me koronavirus, transmeton Sky News. Autoritetet në Belgjikë kanë thënë se fëmia deri më tani është personi më i ri në mesin e mbi 700 viktimave që janë regjistruar në këtë shtet. Zëdhënësi i Qendrës për Kriza Kombëtare, Emanuel Andre, ka thënë se ky është një moment emocionalisht i vështirë sepse përfshin një fëmijë. Ende nuk është bërë ditur nëse vajza ka pasur probleme paraprake shëndetësore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë në formë shumë të mirë sa i përket numrit të ventilatorëve për të përballur me pikun e epidemisë së koronavirusit. Presidenti Amerikan ka thënë se të paktën 10 kompani amerikane tani janë duke krijuar pajisje mjekësore dhe se disa prej tyre mund të eksportohen. Koronavirusi i ri mund të shkaktojë probleme me frymarrje pasi sulmon mushkëritë, prandaj ventilatorët shfrytëzohen për t'u ndihmuar pacientëve për të marrë frymë. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara është raportuar për 163.000 raste të konfirmuara me koronavirus dhe 3.000 të vdekur nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kriza ekonomike nga pandemia e koronavirusit do t'i përballë gati 24 milion persona me varfëri në lindje të mesme dhe paqësor, ka thënë Banka Botërore. Në raportin e saj të fundit, banka ka thënë se kriza e madhe ekonomike do të jetë pashmangshme në të gjitha shtetet, derisa ka paralajmëruar për rrezik më të madh për familjet që varen nga industritë e prekura nga virusi. Aty përfshihet turizmi në Tajland dhe në ishujt e paqësorit, sikurse edhe prodhimi në Vietnam dhe Kambodxha. Sipas skenarit më të keq, Banka Botërore parashikon që pothuajse 35 milion persona mund të pritet që të mbesin në varfëri, duke përfshirë 20 milion persona në Kinë. Shkencëtarët kanë thënë se një test i thjeshtë i gjakut mund të identifikojë 50 lloje të kancerit, zakonisht përpara shfaqjes së simptomave të para. Ekspertët shpresojnë se kjo gjë do të mund të ndihmonte në zbulimin e tumoreve më herët, kur ata janë të trajtueshëm. Ekipi që ka ardhur në këtë përfundim ka thënë se 99% e rezultateve të testeve kanë qenë të sakta, ndonse do të duhet shumë punë për të vërtetuar shkallën e gabimit. Në publikimin e fundit në revistën shkencore Annals of Oncology, mjekët kanë thënë se janë duke realizuar testimet në pacient, ndonse duhet ende studim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tera për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë, miru dëgjofshim.